Pentru câteva momente vă rog să vă ridicați pe picioare și să ascultăm cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, capitolul 9. Haideți să citim chiar de la versetul 51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat a samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și mi-a zis: nu știți de ce duh sunteți însufletiți. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și-au plecat într-un alt sat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Preobiților, mă bucur în seara aceasta că suntem împreună înaintea lui Dumnezeu. Mă bucur că facem un popas aici în această oază spirituală. Și doresc din toată inima pe tot Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica Betania din Arad, vă salut în numele Consiliului Național Bisericesc, în numele multor biserici de ordinul miilor din țară, 2856 după ultima evidență, numai că numărul se schimbă de la o zi la alta, nu știu să vă spun câți creștini, că ne-ați înghițit o grămadă din ei care vin, mai ales de când primește forță de muncă Austria, Germania, Anglia, Irlanda, foarte mulți sunt cei ce pleacă, dar e important oriunde suntem să fim în jurul Domnului Iisus Hristos. Sunt bucuros să văd biserica plină și în seara aceasta și laud pe Domnul pentru faptul acesta. De fapt, bucuria noastră nu trebuie să fie alta decât împărăția lui Dumnezeu și mântuirea lui Dumnezeu. Toate dispar, toate se duc, toate trec, tabloul se schimbă de la o zi la alta. Dar ceea ce Dumnezeu așează noi, trebuie și aceasta să se schimbe, dar din zi în zi, în bine. Noi din zi în zi suntem chemați să ne schimbăm după chipul și slava celui ce ne-a creat, a lui să fie slava în vecii vecilor. Trebuie să strig mai tare? În această seară m-am gândit să abordez o problemă de care nu sunteți străini. Problema mântuirii. Se discută foarte mult de mântuire. Ce-i mântuirea? Și mulți sunt cei ce încearcă să definească mântuirea într-o formă sau alta. Dacă veți căuta în Dex, mântuirea nu e altceva decât izbăvire de o stare de fapt. Noi ne raportăm la mântuire atunci când vorbim de izbăvire de păcat. Și nu-i rău, nu-i rău. Numai că mântuire înseamnă izbăvire de boală, izbăvire din necaz, izbăvire dintr-o încurcătură, izbăvire de păcate, și mântuirea are multe segmente unde se regăsește ea. În seara aceasta suntem înaintea lui Dumnezeu și avem probleme deosebite. Suntem în stări deosebite, dar avem o caracteristică comună. Toți avem nevoie de mântuire. Și când îngerul a venit la Fecioara Maria să-i spună că va naște pe Domnul Iisus Hristos, a ținut să precizeze: și îi vei pune numele Iisus, că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. De mântuire avem toți nevoie. Mă rog Domnului în seara aceasta pe cei bolnavi să-i mântuiască Domnul de suferință. Ne-am rugat pentru ei. Mă rog Domnului în seara aceasta pe cei ce au probleme să-i izbăvească Domnul de probleme. Și ne rugăm pentru ei. Și mă rog Domnului, dacă sunt persoane aici nemântuite, să le mântuiască Domnul. Vedeți dumneavoastră, mântuirea este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce izbăvește de o stare de fapt și mie îmi place în mod deosebit expresia mitoridas din latina veche, privitor la mântuire, care înseamnă mult mai profund: izbăvire de o stare dureroasă. Nu e așa că doare boala. Nu e așa că doare necazul, nu e așa că doare o situație critică, dar nimic nu doare ca păcatul. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică în Hristos Domnul. Mântuire înseamnă izbăvire de durerea aceasta provocată de păcat. Și Doamne, câți oameni în lumea noastră de astăzi sufăr datorită acestor stări. Eu am un vecin pe strada mea care este un vețiv notoriu. Și când îmi găsesc că e înlucit și treaz, omul suferă enorm. Se uită la copiii lui și vede că nu sunt îmbrăcați ca alți copii. Se uită la masa lui și vede că e mult mai sărăcăcioasă ca altora. Și plânge. Omul suferă, dar este legat în lanțurile fără de legii și de patima beției. Și el suferă. Și mi-a spus de vreo două ori, domnul pastor, eu m-am gândit să mă sinucid. Și am spus, omule, nu fă treaba asta. Te-ai băgat în mocirna păcatului, haide împreună cu mine la un medic care te poate scoate de aici. Lasă, domnule, că știu, e vorba de biserică, acolo vrei să mă duci, dar acolo nu mă duc. Și nu vrea să vină, preferă să sufere și să stea în durerea asta a păcatului și nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu, nu vrea să mijlocim pentru el. Mitorii deasul acesta, suferința aceasta caracterizează miliarde de oameni la ora actuală. Și Domnul Iisus Hristos a venit în lume cu un scop, nu să ne nimicească, nu să ne piardă, nu să ne trăznească, să cadă foc din cer peste noi, nu! El a venit să ne mântuiască, a Lui să fie gloria, slava și cinstea în vecii vecilor. Dar să reținem, mântuirea Dumnezeu nu ne-o impune. Domnul a zis, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, dacă vrei, dacă nu e treaba ta. Domnul nu face risipă de daruri. Dumnezeu dă, dar nu forțează pe nimeni să primească. Dacă vrei, primești, dacă nu, vorba lui Obadia, aminteam dimineața la conferință, zice profetul Obadia în versetul 15, cum ai făcut, așa ți se face. Faptele tale se întorc asupra capului tău. Îmi place Moise, care la un moment dat zice, iau martor cerul și pământul, că ți-am pus înainte viața și moartea, binele și rău. Alege că Dumnezeu ne-a creat cu libertate, ne respectă personalitatea și ne lasă să decidem fiecare vis-a-vis de viitorul nostru. Domnul mântuiește, dar mântuirea nu este un merit, este un dar al lui Dumnezeu. Darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică în Hristos Domnul. Și Domnul își oferă darul. Noi suntem așa de nevrednici și în mod deosebit când oamenii au venit la Domnul Iisus Hristos cu nevrednicie, când oamenii s-au apropiat de Dumnezeu cu nevrednicie și când în mod deosebit recunoști că nu meriți un lucru pe care cineva vrea să ți-l ofere, parcă dăruitorul, cel ce dă, dă cu mai multă dragoste, cu mai multă larghețe. Parcă dăruitorul este gata atunci să facă totul. Unul din nepoții mei, că am și nepoți morți, acum am și botezat mai înalți decât mine, dar unul din nepoții mei care mai ne-a stâmpărat, a văzut că într-o zi am făcut cadou la un altul de ziua lui. Și a venit în fața mea și a umplut ochii de lacrimi și a zis, tata, așa e că eu nu merit să mai îmi dai nimic. Așa e că eu sunt mai rău decât el și sunt mai neastâmpărat. Dar eu cred că tu ești păstor și te rogi pentru mine. Și în momentul ăla am fost în stare să-i dau orice. Am zis, hai în bibliotecă, că știu că-i plac cărțime. Alege o carte de aici care vrei. Taică s-a zis, hai să mergem acasă, că dacă mai stă mult, bunicul trece casa pe numele tău. Dar pe mine așa de tare m-a impresionat când a venit el și a zis, tata, așa e că eu nu merit. Nu merit. Și au umplut ochii de lacrimi. Și spuneam soției mele, vezi, dacă noi înaintea lui Dumnezeu am fi ca și copilul ăsta, iadul ar falimenta, n-ar mai fi nimeni acolo. Să ne vadă Dumnezeu că ne apropiem cu lacrimi în ochi de el și sincer recunoaștem că nu avem merite. Că prin har suntem mântuiți, prin credință, zice Pavel, și asta nu vine de la noi, decât e darul lui Dumnezeu. Ucenicii Domnului credeau că, într-adevăr, ei pot să facă orice și că dacă au fost respinși, acum coboară foc din cer și nimicește pe toți. Și Domnul zice, vă înșelați, scopul meu este să mântuiesc, nu să distrug. Scopul meu este să ridic, nu să dobor. Scopul meu este să apropii, nu să îndepărtez. Scopul meu este să vindec, nu să aduc suferință. Scopul meu este să înviez, nu să omor. Tot ceea ce însemnează pozitivitate, tot ceea ce înseamnă beneficiu, tot ceea ce înseamnă bine, tot ceea ce înseamnă binecuvântare, totul vine de la Dumnezeu, că orice dar bun și desăvârșit să pogoară de sus de la Părintele Luminilor. Și dincolo de toate darurile, dincolo de toate ofertele, cea mai importantă este mântuirea, izbăvirea de acea stare dureroasă. Mi-aduc aminte de un om care se vedea nevrednic. La un moment dat ajunge David rege și urcă pe tronul lui Israel și zice: auziți, aș vrea să mă port cu bunătatea lui Dumnezeu cu vreunul dacă a rămas din casa lui Saul și a lui Ionatan. Și vine Tiba și zice: oh, este unul Mefiboset, dar e un loc de amândouă picioare. Nu-i nimic, aduceți-l aici. Se uită David la el și îl întreabă: tu ești Mefiboset? Da. Uite, din pricina tatălui tău, Ionatan, vreau să-ți dau toate averile lui Saul și a lui taică-tău. Vreau să mă port cu tine cu bunătatea lui Dumnezeu și toată viața ta tu să stai să mănânci la masa mea. Și ce o zis Mefiboset? În sfârșit, ăsta recunoaște că-s prinț. Uite că acum așează la masă cu el nouă. O zis: domnul meu, uite-te la mine, era un loc. Sunt ca un câine mort. El se uita la el și se vedea un câine mort. Și tare o plăcut la David. David l-a primit cu multă bucurie, deși Mefiboset se smerea. Să nu credeți că Dumnezeu nostru e mai prejos decât David. Când te zmerești înaintea lui Dumnezeu și când îți recunoști starea, Dumnezeu cu multă bucurie e gata să te ierte. Niciodată Dumnezeu nu dă peste mâna care se întinde spre el. De aceea psalmistul zicea: îmi pusesem nădejdea în Domnul și el s-a plecat spre mine, m-a scos din grobă, pe irii din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii și mi-a pus în gură o cântare de laudă. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Mărit să fie Domnul! Ăsta e Dumnezeu nostru. Te scoate de acolo din adâncime. Îmi place cântarea Anei. Zice Ana în cântarea ei, după ce se naște Samuel, are o cântare frumoasă, dar îmi place în mod deosebit o porțiune din cântare unde zice: Domnul coboară în locuința morților, dar El ridică de acolo. Câteodată ne lasă Domnul să coborim în vara umbrei morții. E vara umbrei morții, nu-i moarte. Umbra nu face rău, dar simți răcoarea ce face lângă tine. Când cobori acum în vara umbrei morții, chiar dacă ar fi să umbru prin vara umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine toiagul și nuiaua ta mă mângâie, zice David în Psalmul 23 cu versetul 4. Simți răcoarea morții, dar nu-ți face niciun rău, că e numai umbra. E numai umbra. Important este să conștientizezi că nu mai e decât un pas să faci până la moarte și atunci ești terminat. Umbra o simți, dar Domnul poate face să dispară și umbra și moartea și El te ridică și de acolo. Acest Mefiboset se vedea neputincios, se vedea nevrednic și David l-a izbăvit. Copilul lui Dumnezeu, atunci când vrea să ceară ceva de la Domnul, nu vine în meritul lui, că nu are niciun merit. El vine în meritul Domnului Iisus Hristos. Și când pronunțăm rugăciunile noastre înaintea Tatălui, în numele Domnului Iisus Hristos, inima Tatălui se înduioșează. Iadul se zguduie din temelii și biserica se întărește pentru că Domnul este Dumnezeu. Mi-aduc aminte de slăbănogul de 38 de ani. Și ăsta s-a văzut nevrednic. Stătea acolo întins pe rogojina lui, se uita cum se unduiesc apele, că un înger a Domnului făcea apa să fie mișcată din când în când să se tumbure și primul care sărea în apă era vindecat. Dar pe el n-avea cine să-l târască, să-l arunce în apă. Și stătea și se uita și când nu s-a așteptat el, s-a apropiat Domnul Iisus de el. Cât o fi știut el de făcătorul ăsta de minuni, nu știu. Cât de mult a auzit el vorbindu-se despre Iisus, nu știu. Dar când Domnul l-a întrebat: vrei să te faci sănătos? El n-a zis: da, vreau, ajută-mă, aruncă-mă în apă. Nu s-a văzut, a zis: Doamne, eu n-am pe nimeni. Și până să sar eu, vine altul și mă ia înainte. Știi când, în mod deosebit, se apropie de Dumnezeu de tine și de problema ta? Când recunoști că n-ai pe nimeni, când te vezi singur. Nici nu s-a așteptat încă Domnul îi spune să se scoare, să sară în picioare, să plimbe, să-și ia așternutul, să fie sănătos. Dar pentru că el vedea că nu mai are pe nimeni, atunci Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de el. Până ne căutăm relațiile noastre, până încercăm să rezolvăm problemele noastre, să știți că ne putem înșela, ne putem înșela, ne putem complica. Aveam 17, 18 ani, era mult mai strictă viața de pocăință ca și acum. Și nu aveam curajul, deși eram acolo pe Marul Mureșului, nu aveam curajul să mergem să facem baie la Mureș, că cineva anunța conducerea bisericii și eram trași imediat în fața comitetului. Ce mă, cum v-ați dus să vă dezbrăcați acolo? Voi sunteți pocăiți? Voi veniți să cântați în cor, să cântați în biserică? Da, așa, cu puțină șmecherie și tinereță plină de entuziasm, am găsit soluția. Am găsit un loc unde mi-am chemat prietenii și am zis, am găsit un loc unde mergem, putem să facem baie, nu ne vede nimeni, bă, voi nu spuneți că sunteți oameni de cuvânt, nu știe nici păstorul, nici conducerea bisericii, și ne-am dus acolo. Când am ajuns acolo, tot eu am fost cu inițiativa, hai să facem o întrecere, să vedem care traversează apa mai repede. Și am sărit în apă, dar n-am mers decât câțiva metri și m-a prins o spirală de aceea, m-a tras în jos, m-a luat un ochi de ăla și era să mă nec. Ceilalți au speriat și ei când a văzut, ochiul mă învârtea, am încercat eu cu puterea care credeam eu că am să sparg ochiul ăla de apă, spirala, pâmnii aceia se ies, n-am reușit. Și atunci a trecut cineva pe acolo, văzând că sunt în pericol, a sărit imediat în apă, pentru că era bun înotător și a ajuns la mine. Știți care a fost primul lucru care mi l-a spus? Nu te prinde de mine că ești în pericol de moarte. Și mă pui și pe mine într-o situație critică. Ne necăm amândoi. Stai liniștit, ești în pericol de moarte, dar stai liniștit. Că eu reușesc să te salvez, dacă tu stai liniștit. Ce să stau liniștit când ai înghițit de câteva ore apă și simți cum parcă ți se umflă și abdomenul, mai stai liniștit. Eram în stare să mă prind eu și omul s-a tras la o parte. Și m-am lăsat să mă zbat până când nu am mai putut. Și când n-am mai putut și suflam foarte greu, cu o mână m-a prins și cu cealaltă a notat și m-a scos afară. Trebuia să mă ducă în situația să conștientizez faptul că nu mai am nicio șansă, că nu mai pot să fac nimic. Și atunci a intervenit ea. Cam asta se întâmplă și când noi vrem să facem eforturi să rezolvăm noi problemele. Să rezolvăm, să soluționăm noi problemele. Să credem că noi avem soluțiile. Întrebam odată o bătrână care vizita biserica noastră de câțiva ani. Am zis, Nana Mariță, de atâția ani vii la noi la biserică, spune și mie, dumneata, de ce nu te botezi? De-aia foarte mirată și, dar de ce să mă botez? Păi să fii mântuită. Dar ce crezi că eu nu-s mântuită? Păi dumneata, știi că eu de 16 ani sunt prescurărița de la biserică. Și ea credea că mântuire înseamnă să facă prescura la biserică și credea că asta e rezolvată. Ea credea că în prescura aia ce o face își găsește mântuirea. Altul crede că își găsește mântuirea care pe tata la învon. Altul crede că își găsește mântuirea pentru că e undeva în formațiile bisericii și cântă acolo. No, mântuirea este în Iisus Hristos. Mântuirea este în Iisus Hristos. N-a fost dat oamenilor un alt nume în care ei să fie mântuiți decât Iisus Hristos. E singurul care a putut să spună, eu sunt calea, adevărul și viața, Domnul Iisus Hristos. Singurul care ne-a făcut făgăduința și a zis, mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc și după ce am să-l pregătesc, mă întorc să vă iau cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. E Domnul Iisus Hristos. El este cel ce a putut să spună, dat-mi mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Și are putere să mântuiască, slăvit să fie ea. Vezi, zice, da, într-adevăr, Mefiboset a fost așa cum a fost, slăbănogul ăsta a fost așa cum a fost, dar să știți că sunt oameni mult mai valoroși ca ăștia, despre care noi credem că au avut un statut spiritual și raportat la divinitate și la Dumnezeu, s-au văzut nimic. Tare mi-e drag de Apostolul Pavel. Nu e așa că vă place Apostolul Pavel? Vă imaginați cum ar arăta Noul Testament dacă n-ar fi epistolele pauline aici? Mi s-ar părea că totul este dat peste cap. Pavel, în mod deosebit, parcă completează și încununează revelația scripturală prin epistolele lui. Pavel a fost omul care, înainte de a trece din viața aceasta, a făcut o excursie. Câte unul face o excursie în Israel și tot vorbește un an de zile ce a văzut el în Israel. Dumnezeu a zis, bă, Pavel, știi, tare mi-e drag de tine. Hai cu mine că vreau să facem împreună o excursie. L-a dus până la primul cer, l-a dus la doilea cer și la treilea cer. Pavel a făcut o excursie până la treimea cer, înainte de a muri. Și când vine de acolo, zice, am văzut lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. Urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a usuit. Nu putea să le descrie. Și cu toate acestea, în 1 Corinteni 15, când face bilanțul arătărilor lui Iisus Hristos, așa de tare se zmărește că după ce îi expune pe toți cei cărora Domnul i s-a arătat, zice, și ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Păi dacă Pavel a fost stârpitură, noi ce suntem? Dacă Pavel a ajuns să spună ca unei stârpituri, dragul meu, reține că mântuirea vine de la Domnul Iisus Hristos, că nu avem merite, că avem totdeauna primită în dar și că e harul lui Dumnezeu și că avem nevoie de ea. Lumea în care noi trăim este o lume compromisă. Anul 2013 a fost un an de tristeță pentru viața religioasă a lumii. 6 țări s-au pronunțat deschis numai în anul 2013 că sunt gata să încurajeze căsătoria între persoane de același sex. O urăciune, o scârbă, după legea Vechiului Testament, uciși cu pietre sau arși în foc. 6 țări! Te uiți la ei și parcă-s doi pantofi stricați pe stânga sau două sandale rupte. Și cu toate astea îi vezi și în București, îi vezi și pe străzile din România acum și unde mai pui? Că unii până în cel mai înalt fora țării au încercat să inițieze proiecte de lege pentru a-i ocroti și a-le da drepturi. Că vezi, Doamne, sunt niște deviații genetice pe care le-au dobândit. Dragul meu, trăiești într-o lume mizerabilă. Trăiești într-o lume unde în România citeam o statistică că din 100 de femei care rămân însărcinate, doar 46 acceptă să nască. 54 încearcă să scape de sarcine. Asta e mândria României. Trăim într-o lume în care divorțurile cresc de la o zi la alta. Trăim într-o lume a rivalității, a duelului și a dușmăniei. Trăim într-o lume tristă. Trăim într-o lume în care păcatul este acceptat și unor scara valorilor este răsturnată. Este ridicat păcatul la rang de neprihănire. Oameni și bărbați mari de stat. Fost prim-ministru a României, om ce vrea să candideze la președinție cu a cincea nevastă. Și nu-i rușine. Nu-i rușine, ține capul sus. Nu-i rușine. Să nu mai spun că cea de-a cincea poate să fie fiica lui. Și știți cine-i, că nu vreau să-mi pomenesc cu numele. Ăsta este tabloul României de astăzi. În situația aceasta mizerabilă și ruinată, Domnul Iisus Hristos vrea în mod deosebit să izbăvească, să scoată din mocire la păcatului, din groapa feirii, să ne pună picioarele pe stâncă și în mod deosebit să ne întărească pașii. Noi avem nevoie de mântuire. Ai nevoie de mântuire. Mântuire însemnează izbăvire, dar și schimbare. Schimbarea nu face educația. Oricât de multă școală facem, școala ne șlefuiește, ne cizelează, dar nu ne transformă interiorul. Schimbarea nu face mediu. Țin minte că un frate din Germania, când a fost acolo, îmi spunea, frate, sunt de 30 și nu știu câți ani, îmi spunea el atunci aici, și eu m-am născut la Cisnădie, în județul Sibiu, și m-am născut german, dar ăștia tot au slender, îmi spun și acum. Și am zis, da, de ce? Pentru că accentul și comportamentul meu nu-i ca al lor. Și uite, sunt aici în 3 de, nu mai știu, 36, 37 de ani, dar zice, ei nu mă recunosc că sunt de-a lor, că mediul nu m-a schimbat. Schimbarea nu face nici religia. Poți avea cea mai somptuoasă și elegantă religia în lumii, că nu te schimbă religia. Singurul care poate schimba este Iisus Hristos. El este cel ce face transformarea. Cuvântul și Duhul Sfânt sunt forțele care lucrează la transformarea noastră, la mântuirea noastră, la ridicarea noastră pe piedestalul spre care privește Dumnezeu cu plăcere la biserica Lui. Și o vede frumoasă ca luna, curată ca soarele, cumplită ca niște oști sub steagurile ei. Așa vede Dumnezeu biserica. Lumea este păcătoasă. Păcatul este la el acasă. Diavolul răgnește și dă târcoare ca un leu. Ca un leu. Că nu este rău. Leu e unul singur, leu din seminția lui David, Hristos Domnul. Dacă vreți, diavolul e un câine beteag. În numele Domnului cancăm peste toate barierele lui și mergem înainte. Spuneam dimineață că Apostolul Pavel zice în 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 14, că Dumnezeu ne poartă cu carul lui de biruință și ne duce spre biruință în fiecare zi. Dar diavolul luptă, pentru că știe că mai are puțină vreme. Important este să nu negociem cu el, să nu cochetăm cu el. Citeam odată într-o revistă că în anul 1986, știți că Spania încă mai are toreadori, băia ce luptă cu taurii, și un tânăr doar de 19 ani, era cel mai tânăr care a vrut să lupte și el cu un taure și a zis că vrea să lupte cu cel mai puternic și mai turbat taure dintre taurii de acolo, că el e foarte bine pregătit. Au încercat organizatorii să-l convingă să nu lupte, dar el a insistat și în cele din urmă i s-a permis să lupte cu acel taur. A intrat în arenă și în foarte scurt timp a doborât taurile. Și toți cei ce erau acolo în arenă au început să-l aplaude, căci într-adevăr a reușit să doboare taurile. El își căuta cu privirea familia în arenă și deodată lumea a început să țipe. În buimăceana succesului, nu și-a dat seama de ce tipă lumea. Credea că îl aclamează pe el, dar taurile s-a ridicat de jos cu ultimele eforturi și a trecut cu coarnele prin el, l-a înțepat în spate și în timp ce murea, tânărul acesta a exclamat cuvintele: taurile acesta n-a avut milă deloc, chiar m-a omorât. Vreau să mă credeți că diavolul n-are milă deloc, chiar te ucide. Singurul care are milă, singurul care într-adevăr privește la noi, singurul care a venit să moară ca noi să trăim, singurul care a venit să aducă soluția salvatoare este Domnul Iisus Hristos. Diavolul nu are milă. Știți ce zicea tatăl meu când trăia? Zicea: mă băiete, ferește-te de diavolul că ăsta te distruge și ferește-te de bancă că ți-a și casa la un adică. Și toată viața eu am trăit așa, cu ideea asta pe care tata a semănat-o în mine, că de bancă și de diavol trebuie să mă feresc. Și am ajuns la 64 de ani trecut, peste 6 luni voi avea 65, și m-am ferit, n-am avut niciodată niciun leu luat din bancă. Totdeauna am trăit cu gândul ăsta că diavolul și banca mă termină. Eu vreau să vă spun și în seara aceasta aici în biserică că diavolul vă termină. Nu încerca să negociați cu el în momentul în care încercați să negociezi, să intri cu el în arenă, să încerci să demonstrezi că ești mai tare tu ca el și să nu-l trimiți pe Domnul Iisus Hristos la înaintare. Eșuiezi categoric! Înțelege că biruința nu poate veni decât în Domnul Iisus Hristos. De aceea zicea Pavel în Romani, în capitolul 2, versetul 5 și 6, că noi cu împietrirea inimii noastre ne adunăm o comoară de mânie pentru ziua de judecată a lui Dumnezeu, pentru că ne-am împietrit, unii cred că s-au îngânfat, alții cred că au câștigat și au cucerit anumite trepte în ce privește, dacă vreți, și stările acestea sufletești. Sunt oameni care pretind că au urcat anumite stări spirituale, sunt unii care fac practici pentru a ajunge în levitație, sunt unii care cred că descătușează acele forțe și energii ce stau încătușate în interiorul lor. Și uitați-vă câte practici mai draconice unele cartele, dacă ei cele scrise în ermeneutismul hindus, Niaya Simkaya Vaisesika Mimamsa Yoga, sunt 5 practici deosebite de draconice prin care omul poate stăpâni totul și poate deveni Dumnezeu. Nu poți să devii Dumnezeu niciodată. Numai Domnul este Dumnezeu. Numai Domnul este Dumnezeu. Așa au strigat izraeliții când s-a coborât focul din cer la jertfa lui Ilie: Domnul este Dumnezeu. Domnul este Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem că noi împreună cu Dumnezeul nostru vom fi biruitori. Și voi repeta ca un motou: mântuirea nu există decât în Iisus Hristos. Nici în Buddha, nici în Confucius, nici în Mahomed, nici în Brahma și nici într-un alt mare lider religios. Singurul care poate să mântuiască este Domnul Iisus Hristos. Mă veți întreba, de ce aveți bilete, de ce a citit fratele Irimuș bilete prin care era solicitată rugăciune și intervenție pentru unii dacă noi suntem a Domnului? De ce mă confrunt cu eșecul dacă eu sunt a Domnului? De ce vine necazul și în viața mea dacă eu sunt a Domnului? De ce am căzut la examen, poate să întrebe un tânăr, dacă eu sunt a Domnului? De ce vine furtuna în viața mea dacă eu sunt a Domnului? Pentru că Domnul vrea să ne conștientizeze pe fiecare din noi că noi depindem de El. Dumnezeu știe cât e dimensiunea mea. Dumnezeu știe cât sunt de mic sau cât am crescut. Cunoaște capacitatea fiecăruia dintre noi. Dar vrea să ne demonstreze nouă că fără El noi suntem nimic. Și atunci ne lasă să trecem prin încercări, ne lasă să trecem prin situații grele, ca să fim conștienți că noi depindem de El. Uneori în suferință, în necaz, în durere, El se proslăvește în viața noastră. Cred că toți ați auzit de doctorul Truman de la Boston, este cel mai mare specialist în tratarea oncologică, în cancer, la ora actuală. Și se spune că doi părinți și-au luat copilașul cu numele David și l-au dus să-l trateze pentru că era vorba de o leucemie care se înfiripase adânc în trupușorul acestui copilaș. Truman s-a ocupat de el, asistenții lui la fel, și într-una din zile a chemat părinții și mi-a spus: oameni buni, mai trebuie să-i fac ceva, o intervenție medulativă. Cred că asta e transplant de măduvă, da? Dacă bine știu eu. Dar asta e foarte dureroasă. Și trebuie să intervin cumva. Convingeți-mi că nu-i chiar așa de mic, are 12, 13 ani, să fie de acord. Pentru că dacă nu facem treaba asta, să știți că riscăm să-l pierdem. Și a încercat tata, dar copilul nici n-a vrut să audă. A venit mama cu lacrimile ei și a spus: copilul meu, cu toată bucuria și plăcerea și gata să suport eu suferința asta, dar nu pot, trebuie să o suport. Dragostea pentru tine a mea e mult mai mare decât suferința ta. Acceptă. Și înduioșat de lacrimile mamei, copilul a acceptat. Și a reușit intervenția, i s-a făcut intervenția medulativă, tot. Și după câteva zile, după ce a început să-și revină, s-a dus profesorul dr. Truman Ryan să-l vadă și cu vocea stinsă copilul acesta l-a privit în ochi și a spus: domnule doctor, vă mulțumesc pentru suferința mea, că dincolo de negura suferinței răsare soarele vieții din nou pentru mine. Nu credeți că trebuie să ne bucurăm și necazurile noastre, știind că necazul aduce răbdarea, reduce încercarea, aduce nădejdea și nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată din plin în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dincolo de norii negri, dincolo de ceața durerii, dincolo de încercare, răsar razele binecuvântate a lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim conștienți că depindem de El. E așa de important să fim gata să acceptăm dependența noastră de Dumnezeu. Orice am crede noi, pocăință nu însemnează schimbarea bisericii, pocăință însemnează schimbarea vieții, pocăință nu însemnează adaptare, pocăință însemnează transformare. Pocăință nu înseamnă să ieși din lume, că unii s-au ascuns după zidurile unei mănăstiri, s-au duc viața de puznici printre stânci și păduri. Nu! Nu asta e pocăință. Pocăință nu însemnează să ieși din lume, ci să accepți să intre în tine o lume nouă. Și lumea nouă a lui Dumnezeu e cea din Romani. Împărăția lui Dumnezeu e neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Asta înseamnă pocăință. Când te poți bucura? Și dimineața am spus și obișnuiesc să spun și altă dată. Mă uit și fac studii de la învon pe fețele fraților. Și când văd pe câte unul așa posomorât, parcă văd un borcan cu murături în fața mea. Câteodată la noi în biserică zic: gata, ne ridicăm în picioare, cântăm o cântare, ne rugăm, capul sus! Hristos înviat din morți, e viu în vecii vecilor, nu mai moare, și asta e motiv de bucurie pentru noi. Împărăția lui Dumnezeu e bucurie, e neprihănire, e pace. Lăsați problemele, că de mâine ne întâlnim iarăși cu ele. Eu mă frământ că de luna viitoare voi fi pensionar și mă întreb ce o să fac după aia. Dar vom vedea, să nu anticipăm. A fi copilul lui Dumnezeu, a fi mântuitul lui Dumnezeu, a fi într-adevăr unul care a beneficiat de harul vieții veșnice în Hristos Domnul, înseamnă a trăi o viață de încredere deplină în El. Așa de mult îi admir în mod deosebit pe martirii din primele veacuri, care slăveau pe Dumnezeu și când ardeau ca torțele, și când erau decapitați, și când îi sfâșiau fiarele, înainte de a închide pentru totdeauna ochii, mai deschideau odată în largura să strige slavă lui Dumnezeu. Și se bucurau și în pragul morții, să poți să te bucuri în orice situație, să te încrezi în Dumnezeu și când ești sus pe tabor, dar și atunci când ești în vara plângerii sau în vara umbrei morții, să te bucuri în Dumnezeu, să te poți bucura și atunci când totul merge din plin, dar și dacă vine medicul și zice cancer, oh, să te poți bucura. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Omul care a ajuns mântuit e omul care trăiește o viață de rugăciune. Apoi mântuire, scăparea de povara dureroasă a păcatului, înseamnă dorință după rugăciune. Psalmistul întreba sufletul său și zicea, de ce gem suflete înăuntru meu? Nădăjduiește în Dumnezeu că iarăși îmi voi lăuda. El este Dumnezeul meu, El este mântuirea mea și îmi slăvea pe Dumnezeu. Asta e pocăință, să fii în părtășie cu Dumnezeu. Asta e mântuire, să poți comunica cu Dumnezeu. Asta înseamnă apartenență la cer și la Hristos, să îndeplinești ceea ce zice Pavel în 1 Tesaloniceni 5:17, să te poți ruga neîncetat. A fi copil al lui Dumnezeu înseamnă a trăi în dragoste. Și Ioan zice, cunoaștem că am trecut din moarte la viață, că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său este în moarte, este un mincinos. Doamne, ce cuvinte grele, dar adevărate. Dimensiunea mântuirii, dimensiunea spirituală, dimensiunea creșterii mele în Hristos o dă, dacă vreți, acest barometru a dragostei care am în inima mea. A fi copilul lui Dumnezeu înseamnă a accepta călăuzirea divină în orice circumstanță. Le spuneam fraților azi la conferință o întâmplare. Știți cum a fost înainte de 89, situația era așa cum era, critică, viață zbuciumată, bulversată, dar unii o duceau bine și atunci. Cojocarii care făceau cojoace, aveau bani cu nemiluita și cei ce se ocupau și injectau mase plastice. Ăștia aveau bani, întrebați-mi pe David, că el îi cunoaște, la fel de bine, că vine din zona aia. Și într-una din zile primesc un telefon. Cineva îmi spune, uite, mama a murit și aș vrea să vin la mormântare mâine. Cine credeți că era? Era tocmai președintele cooperației. Și ăsta era un pocăit de ăsta de zile rari, venea numai la fără frecvență la biserică. Dar murise mama sa și ar fi vrut să mă duc la mormântare. Am zis, bun, uite, o să mă duc. A început să spună, vine și tovarășul cu tare, și tovarășul cu tare, că știți, erau mulți tovarăși înainte de 89. Și am zis, eu pregătesc o predică și teologică și apologetică să demonstrez de ce credem noi așa. Dar în ziua când a trebuit să plec, sună telefonul. Îmi spune secretara din birou de alăturat, zice, un tânărel vă caută, dar are o voce așa de stinsă și vrea să vorbească cu domnul pastor Tipei. Fă-mi legătura, dar repede că mă grăbesc, că plec la mormântare. Când ridic telefonul, îmi spune, domnul pastor, eu sunt Tibi de pe strada sinagogii numărul 6 și vreau să vă spun că de 4 zile n-am mâncat nimic. Frații mei, mai mici ca mine, de mai multe zile n-au mâncat nimic. Am zis, dar mai copile, ce se întâmplă? Păi o bătrână mi-a dat numărul de telefon și a zis că pocăiții ajută pe cei ce sunt în nevoie. Dar unde-s părinții tăi? Mama e în spitalul de canceroși la Timișoara și tata ne-a părăsit de câțiva ani. Dar ce era să fac? Trebuia să mă duc la mormântare, să predic la tovarăș. Am căutat în buzunare, am dat niște bani la un funcționar din birou, am zis, du-te pe sinagogii 6, du ceva mâncare în aia și discutăm după ce vin. Și pe drum am renunțat și la teologie, și la apologetică, și la toate și m-am tot gândit, cum pune Dumnezeu toate faptele noastre bune înainte numai să umblăm în ele. Dar îmi venea în minte mereu ceea ce zice Iacov, că într-adevăr credința fără fapte e moarte. Și am zis, mă, unii zic că n-are ce căuta epistola lui Iacov în Noul Testament. Dar uite că totuși are și că a fi mântuit înseamnă a face fapte. Nu faci fapte să fii mântuit, ci faci fapte pentru că ești mântuit. Și gândindu-mă așa, mergând pe drum, mi-am schimbat complet predica. Am dus la textul din Apocalips, ferice de acum de morții care mor în Domnul, da, zice, Duhul ei se vor odihni de ostenările în lor, pentru că faptele urmează. Și mi-am intitulat mesajul, de ce să te odihnești dacă nu te-ai ostenit? Și am ținut o predică și acolo erau, mai mulți decât sunteți voi aici, erau poate vreo 20-22, păstori, prezbiteri, diaconi, dar am predicat eu că am venit de la filială, știți ce? Am spus și întâmplarea asta, când a fost gata, erau peste 1000 de oameni adunați și strada era plină. A venit președintele de cooperație și a zis, mulțumesc că ați fost la mormântarea lui mama. Uite, noi am tăiat doi porci, am tăiat și un vițel, când e gata la cimitir, veniți toți că dăm o masă. Am uitat la el, anții, dacă tăiau un vițel, era scandal mare. Erau amendați, sancționați, pedepsiți. La ei s-au putut, că erau tovarăși. Și am zis, bă, băiete, vreau să spun două lucruri. Unu, că eu din principiu nu mănânc la mormântări. Deci dacă mă chemați careva la o mormântare, să nu pregătiți mâncare pentru mine. Și doi, mă și grăbesc să mă duc acasă. Bun. Am plecat la cimitir. Când am ajuns la cimitir, s-a terminat slujba în cimitir și am vrut să mă duc acasă. Îmi căutam cheile în buzunar să mă duc la mașină, am ajuns la mașină și deodată văd un bătrân îmbrăcat murdar, zdrențos, avea o căciună în cap, parcă era mâncată toată de șobolani, o căciună albă, nu știu după unde o găsit-o, cu o cârjă, un picior de lemn. Când s-a apropiat ca de aici în fetele din fața mea, mirosa teribil. Și zice, domnule, te rog să mă duci cu mașina acasă. Wow! Dar zic, cum, da, din cât să aici, tocmai pe mine m-ai găsit. El zice, m-a dus unul și m-a lăsat aici. În momentul următor m-am gândit, bă, ăsta precis a fost acum în curte și m-a auzit că am vorbit despre credința fără faptă care e moarte. Uite că acum așa am mărit cum e, mă pune la examen. Hai să nu mă fac de minune, măcar că nu prea m-ar dea mie de a face bravuri atunci. Zic, am oftat odată. Bine, hai că te duc. O venit el, bietul, dar zice, ajută-mă să urc în mașină, că eu nu pot. Și-o pus piciorul sănătos, i-am luat eu piciorul de lemn, l-am pus lângă la înalt, așa, cu câte două degete. Am luat cârja, am pus-o pe banchetă în spate, vai ce mirosa. Am urcat în mașină, am lăsat geamul să se aerisească puțin mașina. Ce să se aerisească? Că el imediat a strigat, închide geamul că eu sufăr cu curentul. Mă gândeam, mă încearcă Dumnezeu sau își bate diavolul joc de mine? Ce o să fac acum? Eram așa de întâritat, să mai merg, să opresc. Nu știam ce să fac. Am zis, mă duc înainte acum, văd eu ce fac. Numai din când în când respiram ca nu cumva să inhalez mirosul ăla. Să nu vă spun acum, iertați-mă, dar avea ceva și în gât, că tot mă temeam să nu mă arunce ceva și pe bord. L-am dus la prima străduță, zice, ia-o aici la stânga, că aici locuiesc. Dar a văzut că nu-mi convine când l-am luat. Se uita așa în lung la mine. Am mers câteva case și îmi spune, oprește aici, că aici locuiesc eu. Am oprit, repede am deschis ușile pe partea mea să intre aer. M-am dus, i-am dat jos cârja, l-am coborât, zic, tai cum vrei să fii sănătos. I-am zice, stai puțin. Zic, nu trebuie să-mi dai nimic, fii liniștit. N-am zis că numele Domnului te-am dus, că nu l-am mai băgat pe Dumnezeu acolo. I-am zice, stai puțin. Zic, nu trebuie să-mi dai nimic. Domnule, te rog, lasă-mă, vreau să-ți arăt ceva. Și pentru că a văzut că eu vreau să plec, a început să plângă. Și a zis, lasă-mă să-ți arăt ceva. Bun, câte minute, că mă grăbesc. Vin repede înapoi, s-a dus în casă și l-am văzut că vine și vine cu un plic în mână. Când l-am văzut, zic, băi omule, nu ți-am spus că nu-mi trebuie nimic, vrei să-mi dai bani? Și el a început să plângă și a zis, vezi plicul ăsta, aici e toată averea mea de viață, aici am 5.000 de lei pe care i-am păstrat pentru ziua înmormântării mele, eu sunt veteran de război, lasă-mă să iau 10 lei din plicul ăsta, să am până săptămâna viitoare când vine pensia de veteran. Că atunci când ai vorbit acasă și ai spus de copiii aia că n-or mâncat, numai sunii ți-or trecut prin mine. Atunci am simțit că mie mi se taie respirația. Din 22 de slujitori, unul n-a zis, bă, sinagogii, cât e numărul acolo, că vreau să trec și eu pe acolo. Că vorba aia, sunt mântuiți, sunt copilul lui Dumnezeu, simt cu anții. N-a zis unul. Din câți oameni au fost acolo și oameni deosebiți, unul n-a zis. Și amărâtul ăsta, mi se părea că citesc o completare la Noul Testament. Muatul imediat și am zis, am schimbat unul și am zis, tăticule, noi pocăiți avem un obicei, punem niște bani deoparte și zicem că ăștia-s banii lui Dumnezeu. Mai am eu niște prieteni de-ai mei, am și eu și lasă că ne ocupăm noi de copiii ăia. Și am zis, nu, dacă nu iei banii ăștia să-i duci, până de seară Dumnezeu pe mine mă trăznește. Păi nu știi dumneata ce am simțit-o când te-am auzit în curte că ai spus. Și m-am tot gândit, numai ăsta a fost atins de Duhul lui Dumnezeu. Numai ăsta a fost gata să facă sacrificiu suprem, să dea tot ce are ca văduva săracă. Numai ăsta? Care sunt adevărații mântuiți? Care sunt adevărații copii al lui Dumnezeu? Și vă spun categoric, cei conduși de Duhul lui Dumnezeu. Predicam pe Vara Crișului și am citat textul din Romani 8:14, că cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Și am zis, da, cei ce nu sunt călăuziți, a cui sunt? Și s-a făcut liniște. Și am zis, fraților, a cui sunt? Și un bătrân din spate, a dracului, mă, frate, ce mai tot întrebi atâta? A fost haznie expresia lui, dar adevărată, că nu sunt decât doi stăpâni. Ori ești condus de Duhul lui Dumnezeu, ori ești condus de altcineva. Când ești condus de Duhul lui Dumnezeu, atunci îl ascunți pe Dumnezeu. Ascultarea este condiția vieții. În cartea profetului Isaia, capitolul 55, versetul 3, scrie: luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi. Mântuire înseamnă și ascultare, mântuire înseamnă și încredere, mântuire înseamnă și viață de rugăciune, mântuire înseamnă și trăire în dragoste. Dovada mântuirii se reflectă în multe segmente ale vieții noastre. Că m-a trecut fratele Vlas sau fratele Irimuș în registru bisericii, asta nu înseamnă mântuire. Asta înseamnă apartenență la biserică, dar nu înseamnă mântuire la biserică, la biserica de registru. Că biserica spirituală este biserica în care suntem încorporați fiecare și suntem o mădunare acolo. E așa de important să te lași condus de Duhul lui Dumnezeu, să te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și să-L ascunzi pe Dumnezeu. Cu ani în urmă, cu mulți ani, a apărut o broșurică scrisă de John Crowley și vorbea despre misiunea din Scoția. Vorbea despre anii 1920-1930, când în mod deosebit mișcarea metodistă a câștigat proporții acolo. Și vorbea despre Carol Orish, despre un păstor metodist care predica cu atâta patos și începuse un fel de trezire spirituală acolo. Omul ca și Wesley credea în puterea rugăciunii, în vindecări divine. Și avea o fică, cea mai mare, Linu, care ar fi dorit să devină misionară, ar fi dorit să învețe să cânte la pian. Și tata i-a spus, când vei fi mare, tata face tot posibilul să te ajute să iei ore de pian, să înveți să cânti la pian și dacă ești o bună creștină, aranjăm să mergi și misionară. Dar cum nenorocirile nu ne ocolesc niciodată, într-o împrejurare critică și dureroasă a vieții, într-un accident, tata a decedat. Și a rămas mama cu câțiva copii și toți au fost răvășiți și îndurerați, dar fata asta, Linu, mai mare, a fost cea mai tristă. Pe lângă că și-a pierdut tata, și-a văzut și visurile ruinate. Și mama i-a spus într-o zi, auzi, fata mea, eu am găsit soluția. Tu poți să mergi să înveți să cânti la pian. Nu știu dacă vei putea fi și misionară sau nu, dar la pian poți să înveți să cânti. Uite, eu mă duc, spăr dușul meu, fac menaj la oamenii bogați, vii cu mine și promit că nu-ți iau niciun ban. Banii tăi aduni și când ai bani suficienți, contactăm un profesor și înveți să cânti la pian. S-a bucurat fata și după niciun an de zile i-a spus mamei într-o zi, mamă, știi că deja am banii necesari pentru a învăța să cânt la pian. Foarte bine. Mamă, am luat legătura și cu un profesor. Foarte bine. Mamă, am stabilit și data când încep să învăț. Și mama s-a zis, foarte bine. Dar cu câteva zile înainte, într-o noapte, surpriză. Exact ca Samuel la templu, fata asta aude noaptea o voce. O voce care o întreba, câți bani ai? Și ea s-a gândit, voce? Ce voce poate fi? Nu-i vocea mamei. A intrat cineva în casa noastră și vocea zmină, câți bani ai? Și s-a repetat vocea de câteva ori. Și la un moment dat ea a spus câți bani are și vocea îi spune, auzi, ia toți banii și du-te mâine dimineață în piața 21. atunci se circula cu trăsurile, nu cu mașinile, că nu aveau. Și toți banii care ai, la prima persoană care coboară, din prima trăsură care vine, te duci și dai banii. Și spui, în numele Dumnezeului meu, îți mânez acești bani. Și fata, în toiul nopții, s-a gândit la viitorul, i-a zis, da, dar eu, și vocea a spus, fă ce ți-am spus. Și pentru că era o bună creștină, a înțeles, s-a dus a doua zi dimineața în piața 21, nu era nicio trăsură, nu era nimeni, și a stat 5, 10, 15, 20 de minute, a văzut că nu vine nici o trăsură și începea să mulțumească lui Dumnezeu. A zis, Dumnezeu m-a pus la încercare, ca pe Avram. Mulțumea Domnului că nu vine nicio trăsură când deodată apare o trăsură. Elegantă, extraordinar, doi cai focoși, albi. Și se oprește. Și coboară o femeie foarte bătrână, dar de o eleganță extraordinară. Numai pălăria acelei femei era mai scumpă decât toți banii care avea fata asta. Și zice, cum se dau eu banii la asta? Și aude din nou vocea. Vino, fă ce ți-am spus. Și tremurând se duce la cea bătrână și spune, uite, în numele Dumnezeului meu vreau să-ți dăruiesc acești bani. Dar bătrâna, în loc să ia banii de la ea, o strânge în brață, o sărută pe frunte și spune, mă rog Domnului, de 3 luni de zile să mi te scoată în cale și te-a scos. Era duceasa de Gloucester. Ducele murise și era foarte bogată. Și la duceasă Domnul i-a descoperit, du-te în piața 21 și primul om pe care îl vezi că vrea să facă un bine, ia la tine acasă și transferă-i toate bunurile și toată averea ta. Iar pe ea a trimis-o, așa Dumnezeu l-a rezolvat. Acum eu știu că tot ați vrea să întâlniți câte o duceasă. Dar aici este unul mai mare decât ducele de Gloucester. Aici este unul mai mare și ca David. Aici este unul mai mare și ca Solomon. Aici este unul mai mare decât orice muritor. Aici este Domnul Iisus Hristos. El a venit să ne mântuiască. El a venit să ne dăruiască binecuvântările sale și ne făgăduiește împreună cu viața veșnică și binecuvântările cerului, zicând în Apocalipsa 3:21, celui ce va birui, îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum eu am biruit și am stat cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Te cheamă Domnul și la domnie împreună cu el. Important este să accepți mântuirea și să-l ascunzi. Amin.